Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius priėmė Italijos radio ir televizijos darbuotojus. Paryžiuje parduodamas popiežiui dovanotas motociklas. Situacija Sirijoje ir artėjanti tarptautinė konferencija dėl taikos. Sunki padėtis Pietų Sudane. Sekmadienio evangelija ir homilija.
Šeštadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su Italijos radio ir televizijos RAI darbuotojais. Italijos viešasis transliuotojas šiemet mini 90 metų nuo radio ir 60 metų nuo televizijos transliacijų pradžios.
Grazie di essere venuti numerosi.
Così.
Sveikindamas Italijos radio ir televizijos darbuotojus, popiežius Pranciškus paminėjo tradiciškai glaudų bendradarbiavimą su Vatikano radiju ir Vatikano televizijos centru, kurio dėka Italijos visuomenė informuojama apie popiežiaus ir šventojo tėvo veiklą. Popiežius taip pat paminėjo Italijos viešojo transliuotojo dėmesingumą bažnyčios gyvenimui ir religinėms temoms, popiežiaus kalboje atkreiptas dėmesys ir į ugdomąją žiniasklaidos priemonių misiją bei į informacijos etiką. Ypač viešojo transliuotojo pareiga kurti ne tik pramogines laidas, bet ugdyti bendrąją visuomenės kultūrą. Komunikacijos etinė kokybė visada priklauso nuo sąžiningumo, nepaviršutiniškumo, pagarbos žmogui, kuris yra komunikacijos objektas ir adresatas. Kiekvienas dirbantysis radijoje ir televizijoje, vykdydamas savo pareigas, yra pašauktas budėti, kad būtų išsaugota derama etinė komunikacijos kokybė, sakė popiežius.
Paryžiuje vasario 6 dieną bus parduodamas motociklas Harley Davidson Dyna Superglide, kurį popiežius Pranciškus atidavė Romos vyskupijos Caritas, kad gautais pinigais būtų finansuojamas šalpos centro pastatymas. Valgykla ir poilsio namai Don Luigi di Liegro prie centrinės geležinkelio stoties Roma Termini yra vienas iš pagrindinių šalpos centrų Romoje. Jau beveik 30 metus veikiančiame centre kasdien pagalbos kreipėsi apie 1000 žmonių. Motociklą popiežius Pranciškus gavo dovanų iš baikerių, tikėjimo metų piligrimų, dalyvavusių Pranciškaus aukotose mišiuose Romoje. Popiežiaus Harley Davidsoną aukcionų firma Bonams pristatys pirkėjams Paryžiaus Grand Palais. Pasak žinovų, motociklo su popiežiaus autografu ant kuro bako vertė sviruoja nuo 12 tūkstančių iki 15 tūkstančių eurų. Labai pradžiugino popiežiaus dovana, pažymėjo Caritas direktorius monsignoras Firoči. Pajusim savo ganytojo artumą su Romos vyskupijos vargšais, pasakė Caritas direktorius.
Grigalius III graikų melkito apeigų katalikų patriarchas Antiochijoje, Aleksandrijos rytuose ir Jeruzalėje paskelbė du laiškus, kuriuose kreipėsi tikinčiuosius Sirijoje ir visame pasaulyje prašydamas jų maldos už sausio 22 dieną Ženevoje prasidėsiančios antrosios tarptautinės konferencijos dėl taikos Sirijoje sėkmę. Kaip katalikų hierarchų asamblėjos Sirijoje pirmininkas, aš kreipiuosi į visus brolius vyskupus, mūsų vaikus, kunigus, vienuolius ir vienuolės, tikinčiuosius brolijas, jaunimo ir šeimų judėjimus, savo kasdieninėse maldose, bažnyčiose, namuose, susitikimuose, melstis už konferenciją Ženevo 2, už taiką Sirijoje, už prievartos karo ir griuvimo veiksmų nutraukimą, rašo patriarchas Grigalius III. Savo kvietimą melsti viešpaties taikos dovanos Sirijai jis išplečia visam pasauliui. Tegul tai būna pasaulinės maldos kampanijos už taiką Sirijoje, šventojoje žemėje, arabų pasaulyje ir visame pasaulyje pradžia. Kitame laiške patriarchas Grigalius III rašo, kad taika Sirijoje turi būti daugiau už, nors ir būtinus, saugumo reikalavimus ar humanitarinę pagalbą. Tikra taika eina per žmogišką susitaikymą, susitaikymą tikėjime. Tai yra tikrasis tarptautinės konferencijos sėkmės raktas. Reikia melstis, kad konferencijoje būtų atrasta vieninga pozicija tarp JAV, tarp Rusijos, ES, Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos, Kinijos ir Irano. Reikia dvigubos vienybės – vakarų pasaulio ir arabų pasaulio, kad būtų sustabdyti ginklų srautai į Siriją, taikos siekimas prieštarauja ginklų siuntimams. Taikai nereikia ginklų, pabrėžė patriarchas. Sausio 17 dieną Ženevoje pasibaigė 2 dienas trukęs pasaulinės bažnyčių tarybos surengtas susitikimas, kuriame dalyvavo įvairių bažnyčių iš Sirijos ir pasaulio delegatai. Po susitikimo paskelbtame komunikate išdėstyti 3 punktai, į kuriuos prašom atkreipti dėmesį tų, kurie dalyvaus Ženeva 2 konferencijoje. Pirma krizės sprendimas Sirijoje neturi būti karinis. Todėl pirmiausia reikia siekti ginkluotų susirėmimų nutraukimo, belaisvių paleidimo, ginklų ir svetimšalių kovotojų įvežimo. Antra, reikia skubios humanitarinės pagalbos žmonėms Sirijoje ir pabėgėliams, prisiglaudusiems kaimyninėse šalyse. Daugybės žmonių padėtis yra labai sunkiai ir pagal tarptautinę humanitarinę teisę jie tikisi adekvačios pagalbos. Trečia, taika turi būti apimanti visas pusės ir teisinga. Taikos ir visuomenės atkūrimas turi būti pirmiausia pačių sirų darbas, skaidrus ir tikėtinas remiant tiek Arabų lygai, tiek Jungtinių tautų organizacijai. Konferencija dėl taikos Sirijoje bus nelengva vien todėl, kad šalies viduje sukilėlio formacijos kategoriškai siekia prezidento Bašaro Asado režimo nuvertimo. O šis kol kas kategoriškai atsisako trauktis pereinamosios vyriausybės naudai. Be to, islamo ekstremistų kovotojai Sirijoje, dažniausiai iš užsienio, siekiantis įkurti islamo kalifatą, jau pareiškia, kad derybos dėl taikos yra išdavystė, kurią jie atmeta. Panašiai ir tarptautinėje arenoje neaišku, kaip dėl Sirijos galės kalbėtis tokie varžovai ir priešininkai, kaip Iranas, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos.
Iš Sirijos ir Pietų Sudano žinios apie itin kraupius ir tragiškus įvykius. Sirijoje netoli Homso islamistai nušovė, paskui nukirsdino jauną krikščionį. Tai įvyko sausio 8 dieną. Žinia perdavė vienas Homso viskupijos kunigas, praneša katalikiška žinių agentūra Fides. 2 sirai krikščionys 29 metų Firas Nader ir 34 Fadi Matanius Mata keliavo automobiliu iš Homso į krikščionių gyvenvietę Marmaritos kaime. Kai 5 ginkluoti džihadistai sustabdė jų automobilį, paskui į jį atidengė ugnį. Priėję arčiau ir pamatė, kad Fadi buvo užsidėjęs kryžių, jį nukirsdino, paskui įsmeigė kryžių aukai į krūtinę. Po to užpuolėjai apvogė aukas ir, manydami, kad abu mirė, paliko ant žemės gulinti sužeistą Firas, tačiau jam pavyko išsigelbėti, jis dabar gydomas Tartus ligoninėje. Fadi Mata kūną parsivežė Marmaritos gyvenvietės krikščionys. Pasak tarptautinės organizacijos pagalba kenčiančiai bažnyčiai, Sirijos krikščionys patiria vieną iš pačių baisiausių 3. tūkstantmečio pradžios persekiojimų. Pagal naujausius duomenis 600 tūkstančių krikščionių, arba 1/3 visų Sirijos krikščionių, yra priverstiniai pabėgėliai krašto viduje ir užsienyje. Vatikane šią savaitę susirinkusi grupė tarptautinės politikos konsultantų pastebėjo, kad pirmas žingsnis į taiką Sirijoje tai gali būti visiškas ir besąlyginis ginkluotų veiksmų nutraukimas. Visai panašiai apie situaciją Pietų Sudane pasisakė tos šalies Krikščionių bažnyčių taryba 3 paskelbtame kreipimesi. Pietų Sudane grėsė plataus masto humanitarinė katastrofa. Tebesitęsiančios ginkluotos vidaus kovos dėl valdžios tarp prezidento Salva Kiir, Mayardit ir viceprezidento Riek Machar stovyklų pavertė daugiau kaip 200 tūkstančių žmonių vidaus pabėgėliais. Fides šaltiniai, Pietų Sudane veikiantys italų humanitariniai darbuotojai, praneša apie kritišką žmonių situaciją ežerų valstijoje. į Averialą šiomis dienomis atvyko nemažiau kaip 20 tūkstančių pabėgėlių iš visai netoli esančios Džonglėjaus valstijos sostinės Boro, kur tęsiasi įnirtingos kovos tarp buvusiam viceprezidentui lojalių generolo Gadet karių ir prezidento vyriausybės ginkluotojų pajėgų. Nors abu miestus skiria tik keli kilometrai, persikelti per Baltąjį Nilą prireikia nuo 4 iki 5 valandų. Pabėgėliai neturi pastogės, gyvena po medžiais, jiems stinga maisto, vaistų, tinklinių palapinių, kad apsigintų nuo odų ir vandens švarinimo įrangos. Pabėgėliai, kurių didžiąją dalį sudaro moterys ir vaikai, gyvena su baime. Nėra kitos išeities. Tarptautinė bendruomenė privalo pasirūpinti, kad tuoj pat ir besąlygų būtų skelbiamos paliaubos, pažymėjo trečiadienį Pietų Sudano bažnyčių taryba. Brolžudiškas karas grėsė jaunos mūsų valstybės vientisumui, tačiau esame įsitikinę, jog likimo, vilties ir tikėjimo suvienyta tauta yra ypatinga Dievo malonė visiems mums, nepaisant skirtumų, pažymi Pietų Sudano krikščioniškų bažnyčių taryba pareiškime, kurį be kitų pasirašė Džubos arkivyskupas Paulino Lokudu Loro. Religijų lyderiai pareiškime paragino kariaujančiuosius sudėti ginklus, leisti nutiesti humanitarinius koridorius, kuriais keliautų skubiai nekaltiems žmonėms reikalinga pagalba, taip pat paprašė tarptautinės bendruomenės ryštingiau padėti taikiai išspręsti konfliktą Pietų Sudane.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateis vyras pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu. Ir Jonas paliudijo: aš mačiau dvasę, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikštys šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Girdėjote Viešpaties žodį. Antrojo eilinio sekmadienio homilija. Kaip avinėliai. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: štai Dievo avinėlis. Šiuos žodžius mes taip dažnai girdime bažnyčioje pamaldų metu, kad praktiškai net nebesusimastome apie jų prasmę. Avinėlis niekam nekelia baimės, neturi jokios valdžios, yra beginklis. Jėzus, pavadintas Dievo avinėliu, atstovauja nusižeminantį ir nuolankų Dievą. Žydams, išauklėtiems griežtos Mozės religijos, Dievas suvokusiems tik kaip galinga reiklų ir už nusižengimus griežtai baudžiantį valdovą, žodis avinėlis galėjo reikšti nebent aukai skirtą gyvūną, bet anaip tol ne visa gali Dievą. Nors, tiesą sakant, jei Dievas kelia baimę, visuomet verta pamastyti, ar tai yra tikras Dievas. Jėzus yra avinėlis naikinantis pasaulio nuodėmę, o tai reiškia, kad per jį, jo atneštą nuolankumo papiktinimą, gyvenimas tampa tikresnis. Jėzus, avinėlis sutapatintas su aukojamu gyvūnu, iš žmonių protus atneša kitokią Dievo sampratą. Viešpats daugiau iš žmonių nebereikalauja aukos, bet aukoja save patį. Dievas neprašo mūsų gyvenimo, bet siūlo savąjį. Jis nieko nemenkina, išskyrus save patį, nieko netima, o duoda viską. mums vertėtų gerai įsižiūrėti į Dievo veidą, kurį nešiojame savo širdyje. Tai tarsi veidrodis, į kurį žvelgdami pajėgsime pamatyti ir tikrai savo pačių veidą. Šį veidrodį reikia nuvalyti kasdien, kad jame atsispindėtų viešpaties Jėzaus gyvenimas. Tik į jį žvelgdami, juos sekdami pajėgsime tinkamai suvokti ir savo pačių pašaukimą. Jei suklysime priimdami ir suvokdami Dievą, tada suklysime ir visur kitur. Neteisingai vertinsime gyvenimą ir mirtį, gėrį ir blogį, gyvenimą ir save pačius. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tikriausiai neatsitiktinai Jonas Krikštytojas ištarė ne nuodėmes, o nuodėme. Mus iš tikrųjų sužeidžia ne pavieniai veiksmai, gausybė padarytų prasižengimų, bet mūsų būsena, žmogiškosios kultūros gelmės siekianti aplinka, pagrįsta prievarta ir dvasinio aklumu, griovimo ir mirties logika, nežiūrint tariamo gerbūvio siekimo, už kurios slypia abejingumas visiems kitiems, klastingai įsibrovusi ir į mūsų širdis. Vienu žodžiu, šią nuodėmės būseną būtų galima pavadinti – nemeilė. Kiekvienam iš mūsų gresia meilės nebuvimas, nesugebėjimas mylėti, uždarumas tarpusavio barjerai, panieka gyvenimui. Jėzus mokėjęs mylėti taip, kaip niekas kitas, gydo nemeilę. Neveltui savo palyginimą apie gerąjį samarietį, jis baigė šviesą ir paguodą teikiančiais žodžiais – daryk taip ir gyvensi. Jei mes trokštame giedro ir šviesaus gyvenimo, privalome mylėti. Įneždami į savo ir tų žmonių, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje meilę, leisdami ją išviesti savo širdyje, mes su viešpačiu taip pat tampame nemeilės gydytojais. Mes, Jėzaus mokiniai, esame tie, kurie tariant apreiškimo knygos žodžiais, sekame paskui avinėlį. Jei šį sekimą vertinsime iš aukos taško, krikščionybė taps pasiaukojimu, sumenkinimu ir kančia. Tačiau jei suvoksime, kad tikras sekimas Jėzumi yra pastangos mylėti taip, kaip mylėjo jis pats, viskas sustosi savo vietas. Sekti paskui avinėlį tai trokšti to, ko trokšta jis. Atsisakyti to, ko atsisakydavo jis, rūpintis tuo, kuo ir kaip rūpinosi jis. Kelionė paskui avinėlį – tai sekimas jo švelnumu, konkretumu, meilingumu, sugebėjimas nebijoti ir nieko negazdinti. Tokiu būdu ir mes tampame pasaulio nuodėmės naikintojais. Atimame ją į vietą, priešindamiesi klaidingai pasaulio moralės logikai ir gydydami jį nuo visus liūdinančios nemeilės. Štai aš siunčiu jūs kaip avinėlius, vėliau pasakys savo mokiniams Jėzus. Tai reiškia, eikite į pasaulį su nusižeminimu, atsiverę Dievo meilį kaip ir aš, Dievo avinėlis, beginklis, tačiau galingesnis už visus pasaulio galiūnus.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.